Hoxe víspera, véspera do Día das Letras Galegas, como sabedes, temos conosco a unha persoa que se cadra ten feito moito máis polo galego que moitas outras figuras de moito renome. Quen está conosco chamase Martiño Prada. Arestora traballa en Netflix, pero houve un tempo en que traballou para Spotify. E ali, nesa multinacional, foi quen de conseguir que se traduxera o galego. Bos días ou boas tardes, Martiño.
Hola, buenos días, Poncho, ¿qué tal?
¿Podrías contarnos cómo fue ese proceso de traducir Spotify o galego?
Pues sí, fue, bueno, primero, muy orgulloso, fue uno de los proyectos que más me satisfacieron en mi carrera. Pues fue un proceso longo, porque en una empresa tan grande, justificar a inversión nun proxecto así, pois non é doado. Pero bueno, Spotify é unha marca global, un produto global, era unha cuestión, eu creo, de representar os idiomas oficiais en España. Bueno, dende que eu empecé en Spotify hai uns 4 anos, agora xa non estou ali, pero lanzamos 50 idiomas. Eu era director de localización, que era o equipo que se encarga das traduccións. Bueno, pues primero digamos que priorizamos algunos idiomas que eran así un poco más grandes, países que ainda no nos teníamos cobertos con ningún idioma. En la segunda, tercera fase de ese lanzamiento global y de esa expansión de idiomas y de países, pues llegó yo o momento a idiomas no Estado español. Fue cuando decidimos que, además, también por un poco o acuerdo que hicieron con Fútbol Club de Barcelona, cando, bueno, que Spotify ainda leva a publicidade a camiseta do Barça, pois eso impulsou a localización ao catalán, con iso pois chegaron tamén o vasco e o galego.
E cal foi o teu papel?
Pois eu era director do equipo de localización, entón encargábame de todo o tema de linguas e de adaptar. Localización quer decir adaptar un producto a outros países e idiomas. Bueno, eu levaba ese equipo, entón, pois, eu facía recomendacións, justificaba por que tiñamos que investir diñeiro nesa zona, e cal podía ser o beneficio para a empresa. Bueno, pois, a miña recomendación foi que xa que estábamos investindo en España co tema do sponsor do Barcelona en o catalán, pois que había que facelo para vasco, para galego, por suposto, porque son os 4 idiomas oficiais. E bueno, pois justifiquei o proxecto, o equipo, os líderes da empresa, pois pensaron que sí que era unha boa idea, que tiña sentido, que había que facelo. E iso foi máis ben, primeiro, presentar o proxecto e despois, bueno, pois eu levaba o equipo que se encargaba da ejecución dese proxecto, ¿no? De encontrar os traductores de galego, de traballar coas axencias en Galicia que podían facer ese traballo, e un pouco encargarse de que cumplíamos os plazos previstos e tamén dentro do presuposto, e un pouco deseñar o proceso tamén para a localización o galego, e tamén facer todo o tema de testing, asegurarse de que todo estaba ben unha vez no produto, etcétera.
Martiño, cando empezou exactamente a operar Spotify en galego e cal ten sido a resposta dos usuarios?
Pois hai un ano, exactamente hai un ano, creo que foi o 15 de maio do ano pasado, cando saiu a noticia, fixose público e lanzamos eses idiomas. O sea que moi, digamos que o aniversario dese lanzamento, que ademais era moi preto do Día das Letras Galegas, que para mí foi perfecto, claro. A reacción dos usuarios foi moi boa, tanto para galego como para vasco como para catalán, pois agradeceuse moito, porque ao final a túa lingua é parte da túa cultura. Bueno, pois dálle moito orgullo a todo mundo poder utilizar as novas tecnologías na súa propia lingua, non? Entón, en xeral, vimos unha aceptación moi boa. Home, son unha población ilimitada, non é o mesmo que lanzar alemán en Alemania desde un punto de vista de negocio, pero sí que desde un punto de vista de marca e de digamos, de fidelidade co producto, pois veo moi ben para xente de Galicia. E sí que vimos unha aceptación moi boa.
Ca penetración que ten esta plataforma Spotify, que non hai quen non a teña xa no seu teléfono, que valoración farías ti do que significa para a lingua galega que, xusto, se que é véspera do Día das Letras Galegas, que se teña traducido a plataforma o noso idioma?
Pois eu creo que é fundamental. non te vou mentir, había unha parte de min que, bueno, creía que era o correcto, que había que facelo, pero eu tamén creía que lle debía un pouco iso a Galicia e a miña lingua, que, bueno, levo moitos anos fora, e perdón, se o meu galego non é tan bo como a xente que ainda está por aí, pero para min era fundamental, non? Creo que para o idioma galego e para calquer idioma se queren sobrevivir, se queren progresar, teñen que estar presentes nas novas tecnoloxías, nos produtos que utilizamos no día a día, non? Entón, para min é fundamental para asegurarse de que a lingua se manteña viva e forte. Para mí é que, digamos, que hai que investir neste tipo de proxectos, e todos temos que facer un esforzo para que este presente no noso día a día coas ferramentas que realmente utilizamos e que nos dan, digamos, que disfrutamos, non? A música, o cine, os deportes, é moi importante que este.
Unha última cosa, Martiño, daquela, corríxeme se me trabuco, daquela estabas vivindo en Nova Iorque, agora vives nos Países Baixos, traballas en Netflix, hai que pensar tamén en a traducción desta nova plataforma.
Sí, bueno, dame tempo. Sí, a ver, Netflix é un pouco máis complexo, porque, bueno, Spotify é unha aplicación, é un producto, digamos, bastante sinxelo. Netflix é un pouco máis complexo, non? E tamén está o tema de contido. Pero o que é importante é que sí que temos películas con temática galega e con idioma galego na plataforma, incluso a famosa serie Fariña, ¿verdad?, que mismo título está en galego. Entón, para min, eso é moi importante. O mellor, a interfaz de usuario para traducirlo ao galego ainda lle queda moito, pero para min é importante que teñamos contenido na plataforma que representa Galicia e o idioma galego. E creo que por aí sí que hai algo, e sempre se poderá facer máis, pero polo menos está aí presente.
Pois, Martiño Prada, enhoraboa polo teu labor, moitas gracias por nos atender en COPE.
Nada, graciñas a vos, feliz día das letras galegas para todo o mundo en Galicia.